VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya Utami Husin di Washington DC. Hari ini Rabu 27 Juli 2022. Bagaimana aktivitas Anda hari ini? Saya berharap kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai apapun aktivitas Anda. Nah, seperti biasanya, VOA mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Beberapa di antara yang telah kami siapkan adalah Jepang akan ikut latihan Garuda Shield untuk pertama kalinya. Menurut harian Washington Post, Departemen Kehakiman Amerika selidiki upaya Trump hentikan pemilu. Singapura perpanjang visa mantan pemimpin Sri Lanka. Penyusun siaran malam ini adalah Arif Budiman yang telah menyiapkan berbagai laporan menarik. Berikut ini cuplikannya.
Jadi saya pikir sih China akan berusaha memanfaatkan, memaksimalisasi memang negara-negara yang bersikap ramah ke Beijing dan juga akan berusaha merayu atau mencoba menarik perhatian negara-negara yang memang masih berada di titik netral atau masih memiliki hubungan yang terbatas dengan China.
Kita lihat ada dua festival ternama nih di Burley, Idaho namanya Magic Valley Folk Festival dan juga di Springfield, Utah namanya World Folk Fest. Kata direktur internasionalnya sih dari 84 tim yang mendaftar ke World Folk Fest itu cuman 10 yang diterima. Dan salah satunya adalah tim Wibang Angkung dari Indonesia dan itu satu-satunya dari Asia.
Namun sebelum semua itu kita simak dulu berita-berita hangat dari berbagai penjuru dunia bersama Karina Amkas berikut ini.
Inilah berita dunia dari VOA Washington, saya Karina Amkas. Pasukan pertahanan Jepang akan berpartisipasi untuk pertama kalinya dalam latihan militer di Indonesia bulan depan bersama Amerika Serikat dan Australia. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan pada Rabu setelah berbicara dengan Presiden Indonesia Joko Widodo. Kedua pemimpin juga sepakat untuk bekerja sama lebih erat dalam bidang energi. Dalam pertemuan kedua mereka tahun ini, setelah pertemuan pada akhir April, Kishida mengatakan Indonesia adalah mitra strategis utama bagi Jepang. Dalam konferensi bersama setelah pertemuan itu, Jokowi mengatakan,
dalam pertemuan saya dan Perdana Menteri Kishida, kami telah menyepakati banyak hal. Kita sepakat protokol perubahan IJPA dapat diselesaikan dan ditandatangani pada KTT G20 di Bali November mendatang.
Lebih lanjut, Kishida mengatakan bahwa pasukan bela diri Jepang akan ikut dalam latihan militer gabungan Garuda Shield yang akan diadakan di Indonesia mulai 1 Agustus dengan Amerika, Australia, dan negara-negara lainnya. Keterlibatan Jepang itu terjadi sementara Washington dan sekutu regionalnya meningkatkan upaya untuk melawan kekuatan Tiongkok yang semakin besar di kawasan Indo-Pasifik. Pemerintah Filipina telah membatalkan kesepakatan untuk membeli 16 helikopter angkut militer Rusia karena khawatir akan kemungkinan sanksi Amerika, kata para pejabat Filipina. Pemerintah Filipina telah membatalkan kesepakatan untuk membeli 16 helikopter angkut militer Rusia karena khawatir akan kemungkinan sanksi Amerika, kata para pejabat Filipina. Mantan Menteri Pertahanan Delvin Lorenzana Selasa malam mengatakan bahwa dia membatalkan kesepakatan 12,7 miliar peso atau 227 juta dolar untuk memperoleh helikopter Mi-17 dalam keputusan bulan lalu yang disetujui Presiden Rodrigo Duterte sebelum masa jabatan mereka berakhir pada 30 Juni. Kami bisa menghadapi sanksi, kata Lorenzana kepada kantor berita Associated Press, menjelaskan cara-cara Amerika akan mengungkapkan ketidaksenangannya jika Filipina melanjutkan kesepakatan itu, mengingat konflik Amerika yang memburuk dengan Rusia. Pejabat-pejabat keamanan Amerika mengetahui keputusan itu dan bisa menawarkan helikopter angkut berat serupa untuk militer Filipina, katanya. Berdasar perjanjian pembelian yang ditandatangani pada November, pengiriman pertama helikopter multiguna itu dijadwalkan oleh Softex No Export Rusia dalam waktu sekitar 2 tahun. Setelah menjabat sebagai kepala pertahanan di bawah Duterte, Lorenzana telah ditunjuk oleh Presiden baru Ferdinand Marcos Jr. untuk mengepalai badan pemerintah yang bertugas mengubah bekas pangkalan militer menjadi pusat bisnis. Sedikitnya 4 orang tewas Rabu setelah gempa kuat melanda Filipina Utara. Survei Geologi Amerika mengatakan pusat gempa berkekuatan 7 itu berada di Provinsi Abra di Pulau Luzon pada kedalaman 10 km. Pihak berwenang Filipina mengatakan sedikitnya 44 orang terluka dalam bencana tersebut. Pihak berwenang mengatakan puluhan bangunan runtuh atau rusak parah di seluruh Provinsi Abra. Foto-foto yang diunggah Wakil Gubernur Abra, Joy Bernos, di akun Facebooknya menunjukkan penduduk dan staf berdiri di luar rumah sakit. Lubang tampak menganga di depan gedung itu. Getaran gempa terasa hingga ibu kota Manila sekitar 300 km selatan pusat gempa. Kepada wartawan pada konferensi pers, Presiden Ferdinand Marcos Jr. mengatakan dia akan terbang ke Provinsi Abra hari Kamis untuk memeriksa kerusakan. Departemen Kehakiman Amerika sedang menyelidiki Donald Trump yang berupaya membatalkan kekalahannya dalam pemilu 2020. Harian Washington Post melaporkan itu Selasa, mengutip sumber-sumber. Departemen Kehakiman telah mewawancarai mantan pejabat Gedung Putih, termasuk mantan kepala staf mantan wakil presiden Mike Pence, yang mengukuhkan pada Senin bahwa ia telah bersaksi kepada Dewan Juri Federal yang menyelidiki serangan 6 Januari 2021 di Gedung Capitol dan upaya Trump dan sekutunya untuk membatalkan kekalahannya. Departemen Kehakiman belum bisa dihubungi untuk memberikan komentar. Seorang juru bicara Trump tidak menjawab permintaan komentar dari kantor berita Reuters. Trump telah membantah melakukan kesalahan. Singapura memperpanjang visa kunjungan singkat untuk Presiden terguling Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, kata media lokal di negara kota itu Rabu. Rajapaksa meninggalkan negaranya pada 13 Juli setelah kediaman resminya diserbu ribuan pengunjuk rasa yang telah berdemonstrasi selama berbulan-bulan mempersoalkan krisis ekonomi parah di negara pulau itu. Ia pertama kali melarikan diri ke Maladewa dengan pesawat militer dan melanjutkan perjalanan ke Singapura di mana ia tinggal dengan izin kunjungan jangka pendek sejak 14 Juli. Tanpa menyebut sumber informasinya, surat kabar Straits Times melaporkan Rabu, izin kunjungan 14 hari Rajapaksa telah diperpanjang sehingga memungkinkannya tinggal hingga 11 Agustus. Lebih dari 1.000 penerbangan Lufthansa dibatalkan Rabu karena pemogokan satu hari oleh staf darat maskapai Jerman itu. Aksi mogok mengakibatkan kekacauan perjalanan dan memengaruhi puluhan ribu penumpang. Sekitar 134 ribu penumpang harus mengubah rencana perjalanan mereka atau membatalkannya sama sekali. Setidaknya 47 koneksi telah dibatalkan pada Selasa, kata kantor berita Jerman, DPA. Verdi, Serikat Pekerja Lufthansa yang menyelenggarakan aksi mogok ini berusaha meningkatkan tekanan pada maskapai itu dalam negosiasi pembayaran untuk sekitar 20 ribu karyawan anak-anak perusahaan maskapai itu dalam bidang logistik, teknis, dan kargo.
Pendengar, kekuatan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik termasuk Laut Cina Selatan semakin berkembang. Apakah ini memberi manfaat atau justru merugikan Indonesia? Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Jenderal Mark Milley dalam lawatannya ke kawasan Indo-Pasifik termasuk Indonesia hari Minggu lalu menyatakan 5 tahun belakangan ini militer Tiongkok semakin agresif dan berbahaya. Dia mencatat terjadinya sejumlah pencegatan yang dilakukan jet tempur dan kapal perang Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik ketika kehadiran militer Amerika dan sekutunya di kawasan itu. Mengamini pernyataan Milley itu, pengamat pertahanan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Muhammad Haripin kepada VOA Selasa membenarkan semakin berkembang pesatnya kekuatan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik termasuk Laut Cina Selatan. Menurutnya dibandingkan 14 tahun lalu, ada lonjakan kekuatan militer Tiongkok dari sisi postur, penempatan pasukan, dan kemampuan alutsistanya. Pada 1990-an, kapal patroli dan nelayan Tiongkok hanya memancing reaksi negara-negara tetangga. Tapi di awal 2000-an, kapal angkatan laut Tiongkok makin berani hadir di Laut Cina Selatan. Haripin memahami kekhawatiran Amerika ketika Tiongkok berhasil membangun pangkalan militer di luar wilayahnya seperti di Afrika. Selain itu, Tiongkok juga sudah mempunyai teknologi pembangunan kapal induk dan pangkalan militer sendiri, sehingga membuat militernya dapat memperluas daya jelajah mereka. Terlebih ketika Tiongkok juga akan membangun pangkalan militer di Kepulauan Solomon. Kebijakan Tiongkok terhadap Taiwan juga makin agresif karena Presiden Taiwan saat ini lebih anti-Tiongkok dan secara eksplisit berani menyatakan keinginannya untuk melepas diri dari Tiongkok. Di samping pendekatan militer, Tiongkok juga menawarkan pendekatan ekonomi yang dengan kelebihan dan kekurangannya banyak diterima oleh negara lain. Intinya, menurut Haripin, tengah terjadi perebutan pengaruh antara Amerika dan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik.
Jadi saya pikir sih China akan berusaha memanfaatkan, memaksimalisasi memang negara-negara yang bersikap ramah ke Beijing dan juga akan berusaha merayu atau mencoba menarik perhatian negara-negara yang memang masih berada di titik netral atau masih memiliki hubungan yang terbatas dengan China.
Diwawancarai secara terpisah, pengamat hubungan internasional dari Center for Strategic and International Studies atau CSIS, Gilang Kembara, mengatakan Amerika tahun ini sudah banyak mengeluarkan pernyataan yang mengingatkan semakin agresif dan koersifnya tindakan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Dia mencontohkan kasus penyinaran sinar laser ke pesawat tempur Australia, ancaman Tiongkok terhadap Taiwan, dan ketegangan di Laut Cina Selatan.
Bagi saya, ada peningkatan insekuritas dari Tiongkok yang merasa bahwa wilayahnya semakin dimasuki atau didatangi oleh pengaruh-pengaruh dari negara-negara barat.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah berulang kali menyerukan agar kawasan Indo-Pasifik tidak didominasi oleh pengaruh satu negara saja. Indonesia menyadari pentingnya kawasan Indo-Pasifik bagi perekonomian dunia, namun tanpa stabilitas, perdamaian, dan penghormatan hukum internasional, maka potensi besar di kawasan ini dinilai tidak dapat dimanfaatkan demi kepentingan bersama. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerima Green Leadership Nirwasita Tantra 2021 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK. Rakyat Jawa Tengah tak mau kalah dengan menetapkannya sebagai gubernur perusak lingkungan. Berikut laporan Nur Hadi Sucahyo selengkapnya.
Warga Desa Penawangan di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah dengan gigih menolak sawah mereka untuk dijadikan lahan tambang. Pemerintah yang kini tengah membangun bendungan Jeragung membutuhkan material pendukung dan berencana menambang lahan di Penawangan untuk mendapatkan material pendukung bendungan. Nur Kolis, aktivis Wahana Lingkungan Hidup Walhi Jawa Tengah yang mendampingi warga, mengatakan ini kepada VOA Rabu 27 Juli.
Di Penawangan itu mengandung tanah kayak lempung. Salah satunya itu disebut bahwa kandungan tanahnya itu sangat sesuai untuk dijadikan material bendungan itu.
Nur Kolis menyebut apa yang terjadi di Penawangan persis dengan kasus Wadas, di mana pemerintah memaksa warga menyerahkan lahannya untuk ditambang demi kepentingan proyek bendungan di sekitar wilayah mereka. Namun bukan hanya Penawangan dan Wadas, Jawa Tengah sebenarnya memiliki banyak persoalan terkait lingkungan seperti di Cilacap, Batang, pesisir Semarang hingga Demak, dan Sukoharjo. Meski begitu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tampaknya memiliki penilaian lain. Jawa Tengah justru meraih peringkat pertama untuk kategori pemerintah provinsi dalam kepemimpinan hijau, mengalahkan Jawa Barat dan Jawa Timur. Penghargaan diterima Ganjar Pranowo dari Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alwi Dohong, di Jakarta pada Rabu 20 Juli. Hanya sehari setelah Ganjar menerima penghargaan KLHK itu, sekelompok warga yang tergabung dalam Rakyat Jawa Tengah bereaksi. Seperti kata Suwarno, salah satu tokoh masyarakat di Pegunungan Kendeng, kawasan Rembang.
Kementerian sendiri kurang cermat ataupun selama ini menutup mata terkait rekam jejak yang dilakukan Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah.
Tomo, perwakilan warga Kabupaten Sukoharjo, juga menyebut penghargaan tersebut sebagai ironi karena warga setempat terganggu pencemaran pabrik rayon dan dibiarkan oleh pemerintah.
Kita sudah melaporkan ini sampai ke tingkat Provinsi Jawa Tengah, tapi bukannya sampai sekarang itu belum ada action yang nyata.
Ganjar nampaknya tidak mau berpolemik terkait gelar perusak lingkungan yang disematkan rakyat Jawa Tengah padanya. Dia mencoba mengimbangi wacana itu dengan membuat kegiatan di sektor lingkungan. Misalnya pada Senin 25 Juli lalu, Ganjar mengajak ratusan warga Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah menanam 1.000 bibit pohon di lahan kritis. Jawa Tengah memiliki lahan kritis seluas 634.000 hektar pada 2013 atau di masa awal Ganjar berdinas. Dalam kurun waktu 8 tahun, mereka mengklaim telah merehabilitasi hutan dan lahan seluas 251.000 hektar, seperti disampaikan Sugiarto dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
Secara umum dari 2014 sampai 2021 kita sudah menangani kurang lebih 39,5% dari luas lahan kritis tahun 2013.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening. Seni budaya merupakan salah satu cara untuk mengenalkan suatu negara dan menjembatani hubungan diplomasi antar negara. Tim Muhibah Angklung melakukan hal itu dalam penampilannya di Amerika selama musim panas ini. Puspita Sariwati melaporkan selengkapnya.
Pada tahun 2010, Badan Dunia Urusan Pendidikan, IPTEK dan Kebudayaan atau UNESCO mengakui angklung sebagai warisan budaya tak benda dunia. Dengan menyandang status itu, 36 remaja usia 15 hingga 23 tahun yang bergabung dalam tim Muhibah Angklung tampil di mancanegara. Kali ini mereka melawat ke berbagai negara bagian Amerika guna mengikuti beberapa festival seni, seperti dijelaskan oleh direktur dan produser tim Muhibah Angklung, Maulana Syuhada, kepada VOA.
Kita lihat ada dua festival ternama nih di Burley, Idaho, namanya Magic Valley Folk Festival, dan juga di Springfield, Utah, namanya World Folk Fest. Kata direktur internasional sih, dari 84 tim yang mendaftar ke World Folk Fest itu cuma 10 yang diterima. Dan salah satunya adalah tim Muhibah Angklung dari Indonesia. Dan itu satu-satunya dari Asia.
Namun selain pentas di dua festival tadi, maka tim Muhibah Angklung yang sudah tampil di Asia, Eropa dan Australia itu juga mempertunjukkan kemahiran mereka di negara bagian AS lain, termasuk di New York dan Washington DC.
Persiapkan lama, 8 bulan sampai setahun gitu, dan juga anggarannya besar sekali. Jadi setelah sampai sini ya, kenapa kita nggak ke kota-kota lainnya gitu. Nah kemudian KBRI mencoba untuk menawarkannya ke Smithsonian. Wah ternyata mereka suka gitu, wah ini bagus apa dan sebagainya. Dan memang Smithsonian itu perlu 1-2 tahun menunggu untuk bisa tampil.
Angklung yang belum banyak dikenal secara umum oleh warga Amerika, kini bisa dipentaskan di Amerika. Duta Besar RI untuk Amerika, Rosan Ruslani, menyambut baik kehadiran tim Muhibah Angklung ini.
Kita merasa sangat senang dan bangga juga ya, karena mereka bisa tampil di Smithsonian, di New York mereka tampil di Times Square, kemudian nanti di Chicago juga di salah satu museum. Dan ini inline dengan program kita mengenai angklung ya, Goes to America, angklung Goes to School. Jadi membuat kita bisa lebih mensosialisasikan, memperkenalkan budaya angklung ini ke masyarakat Amerika secara lebih luas lagi.
Angklung yang diiringi dengan lagu dan tarian dari berbagai provinsi di Indonesia itu memberi kesan tersendiri bagi penonton Amerika. Seorang penonton dari Rochester, New York, Patrick Wells, yang pernah berkunjung 2 kali ke Indonesia, mengatakan,
"Oh, it's lovely. The music was very delightful. The costumes so colorful and bright."
Sangat menyenangkan. Kostum-kostum yang dikenakan berwarna-warna cerah. Pertunjukan yang menyenangkan, benar-benar bagus, ujarnya. Lagu-lagu yang dimainkan dengan angklung dan dinyanyikan juga beragam, mulai dari lagu Indonesia, lagu berbahasa Inggris seperti Mamma Mia, dan lagu Italia klasik seperti Volare dan O Sole Mio. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
This evening, Presiden Joe Biden masih terus memulihkan diri dari COVID-19, sementara Amerika menghadapi ancaman kesehatan baru setelah pemimpin WHO menyatakan monkeypox atau cacar monyet sebagai darurat kesehatan publik. Laporan selengkapnya disampaikan Jimmy Manan.
Siap atau tidak, tetapi cacar monyet sudah meluas di dunia. Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus Sabtu lalu mendeklarasikan virus cacar monyet yang merupakan endemi di Afrika Tengah dan menjangkiti lebih dari 16 ribu orang di 75 negara sebagai sebuah darurat kesehatan publik yang menjadi keprihatinan internasional. Cacar monyet sudah ada di AS sejak pertengahan Mei dan kini ada 3.000 kasus di AS. Koordinator Pandemi Gedung Putih mengatakan AS sudah siap menghadapi penyakit ini. Berikut Dr. Ashish Jha.
We're going to continue working on increasing access to testing, vaccines and treatments.
Kami akan terus mengusahakan peningkatan akses ke pengujian, vaksin dan perawatan, serta memastikan warga Amerika memahami risiko dan tantangan yang dihadapkan oleh virus ini, serta apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk menanggapinya. Gejala cacar monyet mirip dengan flu, ditambah ruam yang terlihat seperti jerawat atau lecet. Tetapi para dokter berpendapat ini bukan sebuah ancaman pada tingkat pandemi. Tidak seperti COVID-19, cacar monyet hanya akan tersebar lewat kontak dan vaksin penangkalnya sudah dikembangkan. Pemerintahan Biden berharap memiliki akses ke lebih dari 6,9 juta dosis vaksin pada pertengahan 2023 dan Departemen-Departemen Kesehatan pada berbagai tingkat pemerintahan menawarkan lebih dari 1,7 juta pengobatan gratis. Para dokter menyarankan kampanye vaksinasi global yang proaktif. Sejauh ini sebagian besar kasus di Amerika dan Eropa terjadi di kalangan laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki lain, sehingga menambah stigma pada tantangan untuk menghentikan virus ini. Tetapi pemerintahan Biden tahu benar, virus itu cerdik. Kami selalu misalnya, virus corona sempat menyerang sasaran baru, presiden sendiri. Dia berharap sudah bisa bekerja seperti semula pada akhir minggu ini.
Roti lapis isi keju, telur, dan bacon adalah sarapan utama banyak warga kota New York. Namun karena inflasi, sarapan sederhana ini tak semurah seperti dulu. Tim VOA melaporkan.
Orang-orang New York menyebut menu sarapan seperti itu Classic Bodega Breakfast Sandwich. Roti lapis seperti itu memang banyak ditemukan di bodega atau toko serba ada berukuran kecil, namun juga dijual di kafe atau toko makanan. Mudah dibuat, gampang disantap, dan murah. Untuk menyesuaikan diri dengan tingkat inflasi saat ini, baik karena pandemi maupun perang Rusia dengan Ukraina, para pemilik bodega tidak punya pilihan selain menaikkan harga roti lapis itu. Paling tidak, itu diakui Francisco Marte, pemilik bodega di sebuah kawasan di Bronx. Namanya Hudson Marketplace. Inflasi telah memaksanya menaikkan harga untuk segala barang dagangannya, mulai dari gula hingga keripik kentang. Harga roti lapis isi bacon, telur, dan keju telah naik dari $2.50 menjadi $4.50.
In the beginning of the year, they start to raise all of the price being skyrocketing, all of the price. Everything is too high.
Sejak awal tahun, mereka mulai menaikkan semua harga. Harga-harganya meroket, semuanya terlalu tinggi. Jadi setiap kali kami pergi ke grosir untuk membeli barang, pulangnya kami terpaksa mengubah harga. Harga berubah setiap hari.
Departemen Tenaga Kerja Amerika melaporkan pekan lalu, pada tingkat grosir, inflasi naik 11,3% pada Juni dibandingkan pada Juni tahun sebelumnya. Pada tingkat produsen, harga telah melonjak hampir 18% untuk barang, dan hampir 8% untuk jasa dibandingkan pada Juni 2021. Katie Dennis adalah juru bicara Asosiasi Merek Konsumen, sebuah kelompok perdagangan yang mewakili 2.000 merek yang diproduksi perusahaan-perusahaan makanan, perawatan pribadi, dan pembersih. Ia mengatakan,
"We've seen a pretty dramatic rise in the wholesale cost, so you know whether that is energy."
Kami melihat kenaikan harga yang cukup dramatis di tingkat grosir. Selama beberapa waktu, harga semua barang meningkat cukup stabil. Konsumen kini mulai merasakannya. Sungguh sangat disayangkan karena tidak ada seorang pun yang menginginkannya. Kenaikan ini mulai terjadi pada Januari 2021 dan meningkat secara konstan.
Tidak cuma kenaikan harga roti lapis yang dirasakan warga New York, tetapi juga minuman-minuman yang menyertai sarapan pagi seperti kopi. Peter Evangelista, pelanggan bodega milik Marte, mengatakan ia tetap membutuhkan kopi paginya berapapun harganya.
Saya tidak tahu persis berapa harganya, tetapi apapun yang ia tagih kepada saya harus membayar. Saya ingin kopi, jadi saya akan membayarnya.
Untuk Arif Budiman, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pendengar VOA This Evening, penyanyi Inggris Adele akan segera kembali menemui penggemarnya di Amerika. Ia telah menjadwal ulang penampilan secara langsung di panggung Las Vegas. Karina Amkas kembali hadir menyampaikan laporan berikut ini.
Adele mengatakan dia sangat gembira akhirnya bisa mengumumkan tanggal untuk pertunjukan live di Las Vegas. Ia telah menjadwal ulang semua acara penampilannya di Amerika dan siap menemui langsung penggemar. Penyanyi pemenang Grammy itu terpaksa menunda jadwal manggungnya di Las Vegas hanya beberapa jam sebelum dimulai pada Januari. Alasannya, adanya pengiriman barang yang tertunda dan ada anggota krunya yang ketika itu tertular virus corona. Dalam satu unggahan di Instagram, Senin, bintang Inggris itu mengatakan dia benar-benar sedih harus membatalkan 24 jadwalnya itu. Tetapi setelah apa yang rasanya seperti penantian tak berujung dalam mencari tahu logistik untuk pertunjukan yang benar-benar ingin saya berikan, kata Adele, dan mengetahui bahwa itu bisa terjadi, saya lebih bersemangat dari sebelumnya. Sekarang saya tahu bahwa bagi sebagian dari kalian, itu adalah keputusan yang mengerikan yang harus saya ambil. Dan keputusan itu akan selalu saya sesali. Tetapi saya percaya itu adalah keputusan yang benar. Bersama kalian dalam ruang yang intim setiap minggu adalah apa yang paling saya nantikan. Dan saya akan memberi kalian yang terbaik dari saya, kata Adele. Ia menambahkan, terima kasih atas kesabaran kalian. Saya mencintai kalian. Adele akan kembali tampil di The Colosseum Caesars Palace selama lebih dari 4 bulan, mulai 18 November 2022 hingga 25 Maret 2023. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Para sukarelawan dari Kiev menyediakan ratusan porsi makanan setiap hari bagi warga Borodyanka, desa di luar ibu kota Ukraina yang hampir hancur akibat perang. Berikut laporan selengkapnya.
900, itulah jumlah porsi makanan yang disiapkan para sukarelawan Kiev setiap hari bagi warga desa Borodyanka yang terletak di luar ibu kota Ukraina. Daria Sayed memutuskan untuk ikut membantu setelah ia mengunjungi desa tersebut yang telah ditinggalkan tentara pendudukan Rusia. Pada waktu itu warga desa tersebut mengalami kelaparan dan Daria beserta teman-temannya tahu apa yang harus mereka lakukan untuk membantu warga desa tersebut. Daria mengatakan,
ketika kami pertama kali membuka kantin makanan, banyak orang yang menangis. Mereka menerima makanan hangat untuk pertama kalinya. Mereka berlinang air mata.
Walau desa tersebut telah bebas dari pendudukan Rusia sejak awal April lalu, kebanyakan warga masih makan di kantin tersebut. Mereka tidak dapat memasak di rumah mereka yang rusak parah.
Sekolah ini merupakan bangunan satu-satunya yang masih utuh di desa Borodyanka. Ketika kami datang ke sini, kawasan ini benar-benar hancur karena pejuang Kadyrov memiliki basis di sini selama pendudukan tersebut.
Natalia Chernenko, mantan kepala sekolah, juga ikut makan di kantin tersebut. Selama pendudukan pasukan Rusia, ia berhasil melarikan diri ke Republik Ceko. Namun sesaat setelah desa tersebut dibebaskan, ia kembali ke desanya. Natalia mengatakan,
saya была в шоке, але це вже було прибрано.
Saya merasa sangat terkejut. Meskipun telah dibersihkan, bau terbakar tetap tercium. Semuanya hancur.
Serangan udara Rusia menghancurkan hampir semua bangunan tinggi di desa tersebut. Mobil-mobil yang terbakar masih terparkir di jalan-jalan. Para sukarelawan mengatakan penduduk desa, khususnya anak-anak, masih dalam upaya pemulihan dari perasaan shock. Jadi, para sukarelawan menyiapkan sebuah kamp anak-anak di mana para terapi seni dan psikolog profesional bekerja sama untuk menolong anak-anak tersebut. Anastasia Karpeva, salah seorang sukarelawan, mengatakan,
kami melihat orang-orang dewasa disibukkan oleh masalah sehari-hari sehingga sedikit melupakan anak-anak mereka. Jadi kami tidak berusaha berlaku seperti guru bagi mereka, namun bersikap sebagai teman.
Untuk memastikan dapur umum dan kamp anak-anak tetap beroperasi, Sayed dan timnya menginvestasikan lebih dari $3,500 setiap bulan bagi proyek tersebut. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Tak terasa kita kini berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Karlina Amkas. Jangan lupa untuk ikuti akun VOA Indonesia di media sosial, Facebook, dan Instagram. Sampai jumpa lagi dalam siaran VOA berikutnya. Selamat beristirahat, selamat malam.